Gepler adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-nji ýylyň 3-nji marty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüň täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew bilen şeýlerin. Orsetin resmileri Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın öz saylaw kampaniyasının ağzalarının ve Orsetin ökeylerinin arasındaki kontaktların daşındaki kapmağarşılıklar bari deden tanqidi sözlerini qaytaladı ve muni düşman gözlemek deyip häsiýetlendirdi. Orsetin daşary işler ministri Sergey Lavrov ve Prezident Vladimir Putin'in metbuat ökeyli Dmitri Peskov 3 fevralda bu häsiýetlenmäni ulandylar. Bu çıkışlar Birleşen Ştatların resmilerinin prezidentlik kampaniyasının devamında Orsetin Birleşen Ştatlardaki ilçesi bilen alıp bar kontaktları var da Birleşen Ştatların Respublikan ve Demokratik Kanun çıkarcılarının tanqidlerinin güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatların baş prokurory Jeff Sessions 2 martdan çykyşynda bu kampaniýa bilen bagly derňewlerden çekilenligini aýtdy. Trump soň Sessionsy goldady we Kongressde onuň derňewlerden çekilmeginiň ýa-da wezipesinden çekilmeginiň talap edilmegini duşman gözlemeklik diýip adlandyrdy. Äzerbaýjanda korrupsiýa barada maglumat bermek bilen tanalýan blogger dil ýetirmekde aýplanyp 2 ýyl türme tosaglygyna hökm edildi. Bakuwyň suudy Mehman Huseýnowa polisiýa babatyndaky hereketleri üçin 3 fevralda hökm çykardy. Huseýnow we onuň aklawçysy Elçin Sadykow aýplamalary we suudyň çykaran kararyny siýasy matlaplar atlandyrdylar. Huseýnow 9 fevralda tosag edilipdi we günüň ertesi oňa polisiýa garşylyk görkezmekde günä bildirilipdi. Huseýnowy döwnüklükde aýplamak bilen bagly iş onun polisiýa tarapyndan urulyp ýenjilenligini we korrupsiýa garşy alyp baran işini bes etmegiň talap edilenligini 10 fevralda mälim etmeginiň ideýany gozgalypdy. Dekabr aýynda Huseýnow hökümet resmileriniň we kanun çykarjylarynyň emlägi bolmagy guman edilýän kaşyň jaýlarynyň suratlaryny çap edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetini jinayet işlerini gozgamak arkaly başga pikirdäkileri ýerlemek üçin ulanmakda aýplaýarlar. Özbekistanyň suwdy uzak Möhletli türme tutsaglygynda saklanýan adam hukuklaryny goraýjy Akzam Farmonowyň goşmasy 5 ýyllyk tutsaglygyny güýjünde saklamak barada karar çykardy. Aktivistiň tutsag edilmeginiň sebäpleri siýasy matlaplyk diýilip giň derejede seredilipdi. Aktivisti gorap çykyş eden aklawçy Abdurahman Taşanowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 2 martda aýtmagyna görä, Özbekistanyň Garagalpagstan Awtonom Respublikasynyň baş suwdy Farmonowyň tutsaglygynyň ýene 5 ýyllyk uzaldylmagyndan eden şikayetini ýet edipdir. Özbekistanda siyasi matlaplı işler önçü türme hükümü edilenlerin tutsaklık möhletini koşması uzaltmak tecrübesi giyinden ulanılıyar. 39 yaşlı Farmonow 2006 yılda 9,5 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilipti. Ol tutsak edilen de Özbekistan'ın adım hukukları önçü cemiyetinin Sirdaryo regionundaki bölümünün yol başçısı dey. 2016 yılda Farmonow'un tutsaklık möhletinin dolmağına sanlıca hepte kalında hekimetler onu türmede özünü ervet alıp barmakta yapılıp yine 5 yıl türmede saklama kararını ilan ettiler. Al-Qaida Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyanın sürücüsüz uçarının Siriyada amalaşıran zarbasının özünün numerikinci lideri Abu Al-Qayr Al-Masri'ni öldürünlüğünü tasdikladı. Sövüşücü toparın Magrib'teki ve Arap Yarım Adası'ndaki bölümlerinin yeriden beyannamasında onun zulümlü zarbadan kahramanlarca ölünlük aydıldı. Müsür'de doğulan 59 yaşlı Masri Al-Qaida'nın baş tutanı Ayman Al-Zawahri'nin kolasındaki ikinci yolbaşçıdı. Birleşen Ştatların resmileri Masri'nin Siriyanın Demirgazyk Günbatar şehri İdlib'in golayında ulaq sürüp baryan wagtında merkezi aňdaw gullugynyň sürücüsiz uçar tarapyndan 26 fevralda amala aşyrylan zarbasynyň netijesinde öldürilenligini aýtdylar. İdlib Al-Qaydanyň Siriýadaky ýaranyny Nusra frontunyň galasy hataplanýar şeýlede Abdullah Muhammad Rajab Abdurrahman Adulen Tanalyan Masri Al-Qaida'nın esaslandırıcısı Osama Bin Laden'ın giyövdi ve Al-Qaida'nın genişinin ağzasıdı. Masri'nin 2001 yılın 1. sentyabrında Birleşen Ştatlarda malaşırılan terörçülüklü hücumlerden son İran'da başpina tapanlığı hatap edilir. Birleşen Ştatların güçleri Masri'ni 19 yılın devamında gözlediler. Reuters agentligi Hitayyň ZTE telekommunikasiýa kompaniýasynyň Birleşen Ştatlaryň gozgan jenayet işi boýunça özüni Irany çäklendirilen tehnologiýalary satmakda günäledigini boýun almagyna garaşylýanlygyny habar berýär. Sewda departamentiniň derňewleri kompaniýanyň 2012 ýylda Amerikanyň ady belli tehnologiýa kompaniýalarynyň millionlarça dollarlyk kompýuter programmalaryny Irany'nın iň uly telekommunikasiýa daralaryna satmak barada alalaşyga gol çekenligini anykladi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri